Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je profesor dr. Goran Milašinović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, direktor Pacemaker centra, Kliničkog centra Srbije i književnik. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Lepo je što vas evo vidimo i što smo, evo ja govorim ipak u svoje ime, onda ću reći što sam, prisustvovala jednoj dobroj promociji u Studentskom kulturnom centru u Laguninoj knjižari kada je govoreno o vašoj knjizi Lekari. To je najnovija vaša knjiga. Bilo je reči na našem programu, nekako odmah po objavljivanju ove knjige, izdavač je naravno Laguna. Čitala sam i neke dobre intervjue koje ste dali našim koleginicama, recimo Marini Vuličević, Politika, pa koleginici Sonji Čirić u Vremenu i u Listu Danas je bio jedan dobar tekst, dobro postavljena pitanja i evo ja se radujem tim prvim odjecima po objavljenoj knjizi. Ovo je bila i prva promocija. Da. Koji je organizovao vaš izdavač.
Jeste, hvala vam na ovom uvodu. Lekari su očito, što je, radi se o knjizi priča, osam priča, izazvali neku vrstu početnog publiciteta. Verovatno ta fama i opšte neka vrsta mita koji postoje oko lekarske profesije sa jedne strane. A onda meni se čini da i forma priča koji se lako čitaju i tako prosto daju mogućnost da se zaokruži čitanje u nekom razumnom periodu vremena, a ne kao kad je roman u pitanju da čovjek stane u nekom delu koji je najzanimljiviji, su uzrokovali to da je postojala neka vrsta povišene pažnje i na promociji se to, čini mi se, vidjelo više od nekog umetničkog dela ovog pisanja.
Publika je pokazala veliko interesovanje i onaj red učesnika, ajde da tako kažemo. Yes. Oni jesu bili interaktivni deo svega da. Toga. Da. Me uverava da postoji interesovanje za knjigu.
Meni se dopada ona vrsta promocije u kojoj se knjige ne predstavljaju putem monologa nekih književnih kritičara ili čak i autora, nego u vidu razgovora gde se interaktivno predstavlja knjiga. I problematizuju stvari koje onda postaju zanimljive i za publiku. Na taj način publika postaje i deo same promocije. Jer između promocije i predstavljanja knjige ili razgovora o knjizi postoji bitna razlika. Kad je u pitanju razgovora o knjizi, onda su to uvek neka manja grupa ljudi koji su zainteresovani i koji se podrazumeva da imaju neko predznanje i književnosti i pogotovo domaće književnosti kada je reč. A klasična promocija podrazumeva sve koji su zainteresovani ne samo zbog literature, nego i zbog knjige, događaja, praktično događaja ih je dovlači. Meni se čini da je ova vrsta interaktivnog predstavljanja neki miks, nešto što pravi kombinaciju. I to je savremeno i Laguna je odlično to osetila. Ja sam im zahvalan. To je moje prvo iskustvo sa Lagunom. Do sad sam bio, kao što znate, autor Stuba kulture.
Kojih, nažalost, više nema.
Stuba kulture, nažalost, više nema.
Možda će se povratiti, ali?
Pa, ako se budu povratili, morat će sve iz početka. Čini mi se, šteta nepovratno nastala. Žao mi je, ali to je tako. I većina autora iz Stuba kulture su potražili druge izdavače. Meni se učinilo da je Laguna najviše da sam ja najviše prilagođen za Lagunu, tako kažem, i zahvaljujući razgovorima sa gospodinom Papićem, Sigurom Marojevićem koji je urednik, i mi smo napravili jedan zajednički projekat i meni se čini da to sad se pokazalo da ide.
Vidim, odnosno čitam da će i rascepi vaša prethodna knjiga doživeti neko svoje obnovljeno izdanje i da će ponovo Laguna prihvatiti
vaš rukopis. Problem sa izdavačem koji je nestao, da ne kažem drugu reč, je taj što nestanu sa njim i knjige prethodne. To je ozbiljan problem, jer da nađete, kad dođete kod novog izdavača, nije da nema snagu, ja mislim da je to u svetskim razmerima, niko nema snagu da vam štampa odjednom sve što ste napisali. 7 romana, 8 knjiga, ne znam, takve stvari. Nego to može da se radi samo postepeno i ne svi od izdavača, vrlo mali broj. Ja sam razgovarao sa gospodinom Papićem, vlasnikom Lagune, upravo o tom detalju. Mene je zanimalo da li mogu da obnovim svoj fundus knjiga preko Lagune, on se s tim složio. A kada je reč o rasepima, o događaju u vezi sa transplantacijom koštane srži kod naših atomista 58. godine i prvom humanom transplantacijom
koja je prvi put urađena u Parizu. U
Parizu, da, u bolnici Curie. Moja bila ideja da ne napravim novo izdanje, nego da napravim novi roman na istu temu, koji bi sa jednom širom društvenom perspektivom i sa drugom fabulom, ali i dalje romaneskom, ispratio taj događaj. Tako da ćemo, nadam se, imati novi, upravo na njemu sad radim, imati novi jedan roman koji bi trebalo da se pojavi sledeće godine. Kad sledeće godine, zavisi će od projekcije i na kraju treba i lekarima da damo da malo žive.
Da, treba svaka malo duže da žive da, lekari.
Pa svaka nova knjiga na neki način baca u senku prethodnu knjigu. Nova knjiga uvek ubije prethodnu i onda uvek nam je žao da tako brzo strada.
Ja sam našu radiosaradnju započela s vama upravo u momentu kada su rascepi objavljeni i kada je te godine poslednjeg dana u mesecu Frankofonije bila knjiga predstavljena u Francuskom institutu i za mene je bila ta knjiga izuzetna upravo po onim mestima gde sam ja osetila da vi niste samo pisac, nego i lekar potvrđen u pisanju, u onim delovima gde se oseti ta empatija lekara prema nečem, odnosno nekome ko je u ovom slučaju bio žrtva te greške u Vinči.
Vrlo je zanimljivo to kako je nekom vrstom prosto lave pokriven taj ceo događaj i kako se o tome jako malo zna. To događaj koji je morao da uzbudi daleko više javnosti i da ostane daleko duže zapamćen u javnosti nego što jeste. I zato je i moja želja bila da ga vratim kroz književnost i na neki način ovekovečim kroz književnost, ne bi li mu dao duži život. Zapravo se radilo o tome da su atomisti koji su radili na tom eksperimentalnom reaktoru B, tada 58. godine, koji je bio nulte snage, to znači nije mogu da pravi struju ili bilo šta, nego samo za eksperimente, a delo zapravo inženjera iz Vinče na čelu sa Pavlom Savićem i Robertom Valenom, Francuzom, koji su to radili zajedno. Oni su pravili merne instrumente 49. godine kada je institut Boris Kidrić napravljen u Vinči. Zapravo se dogodilo to da je nekom vrstom nepažnje u zaštiti koja tada nije bila standardizowana nigde u svetu. Jer pre tog akcidenta u Vinči dogodilo se 7 akcidenata u raznim eksperimentalnim laboratorijama od Oak Ridge u Americi do japanskih, koji su se na isti način nepažnjom dogodili. To nije bila klasična nepažnja, nego radilo se o tome što mere zaštite nisu bile dovoljno apostrofirane. Tek posle događaja 58. godine u Vinči, 60. godine je napravljena prvi put u svetu Međunarodna agencija za atomsku energiju u Beču, koja i danas postoji, čiji prvi zadatak je bio definisanje mera zaštite, dozimetrija, koja pre toga nije postojala. I zato je taj sistem omogućio da u jednom trenutku iskoči iz normalnog rada, pređe u nadkritični i ozrači te atomiste. Onda se pojavio jedan drugi problem. Pojavio se to da su sad šest atomista, jedan je nažalost preminuo, pet je preživelo, koji su došli u bolnicu u Pariz, su bili suočeni takođe drastičnom pogoršavanju zdravlja i takođe bliskoj smrti, kad su se francuski lekari Jame i Mate odlučili da im naprave transplantaciju koštane srži, za koje se tada već znalo da je zbog odbacivanja rizična i da najverovatnije neće uspeti, ali druge šanse nije bilo. Prosto bila je jedna vrsta ne samo panike, nego očaja i bilo nalagalo je ili ništa, pustiti ih da umru ili pokušati nešto. Svi eksperimenti na životinjama su pokazivali da su transplantati trajali 15 dana samo i posle toga bili odbačeni. Ali Francuzi su svejedno odlučili na takvu stvar. Ono što je dalje bilo zanimljivo, bilo je od koga tu koštanu srž dobiti, i onda se iz kartoteke dobrovoljnih davalaca krvi izabralo, poslali su telegrami svima, njih pet se javilo, četvoro zapravo, pet je bio doktor iz bolnice, da da svoju koštanu srž, obični građana, automehaničar, domaćica, činovnik, koji su dali koštanu srž, rizikujući svoje živote. Da su im lekari rekli, mi ne znamo kako ćete se vi osjećati i da li ćete imati ozbiljne komplikacije, pa čak i najozbiljniju, najfatalnu komplikaciju, kada izvadimo pola litre koštane srži iz tela. I oni su svejedno pristali. Dakle, ta jedna humanost koja ima u sebi zrnce i racionalnosti se dogodila. To je ista stvar kao kad imate plivača i koji gleda utopljenika i skače, ali kalkuliše u sebi, makar podsvesno, to da on zna da pliva. I da će se on verovatno spasiti, ako i ne spase utopljenika. I ako imate neplivača koji vidi utopljenika i on skače u vodu. Dakle, to se dogodilo. Upravo to se dogodilo u Parizu. To su bili neplivači koji su skočili u vodu da spase utopljenike. Srećno, svi su preživjeli. Nauka je posle otkrila da su svi imali odbacivanje tog transplantata, ali za 3 mjeseca. A za ta 3 mjeseca tuđa koštana srž proizvodila njihove, proizvodila krvne elemente, istovremeno se spontano oporavila njihova sobstvena, jer je njihovo ozračivanje bilo ispod 4,9 greja, što je letalna doza. Njihovi su imali ozračivanje oko između 4 i 4,3 greja. Tad se mislilo da je letalna doza 4 greja, ali posle vinčanskog eksperimenta, odnosno akcidenta, otkriveno je da je to 4,9. Dakle, oni nisu bili ozračeni letalnom dozom, nego subletalnom, vrlo blizu letalne doze. To zašto jedan od njih umro, mi danas ne znamo. Nije trebalo da umre ni on. Moguće zbog doze zračenja. Moguće da je umro zato što ima neku skrivenu bolest ili nemamo odgovor, prosto odgovora nema. Sve to je postalo prekriveno maksimalnom tajnom, jer je Pavle Savić formirao državnu komisiju pri Saveznom izvršnom veću, koja je izašla u javnost nakon godinu dana sa izjavom da je se do akcidenta dogodilo zbog nemara i nepažnje i nekvalifikovanog osoblja. Istina je da su eksperiment sprovodila 4 saradnika, tehničara i 2 studenta, a nijedan inženjer u tom trenutku, što je bilo protiv pravila. To jeste istina. Ali njihova obučenost je za ono što su radili bila u redu, a to zašto su oni radili, a ne bio neki inženjer, to nije bila njihova krivica i njihova nadležnost, to je neko drugi morao da reši. Međutim, s jedne strane bili su heroji medicine, jer su prvi imali transplantaciju koštane srži, a s druge strane proučeni su kroz to blato osude da su oni zapravo krivci. I onda je sve prekriveno ćutnjom.
Evo, o ovoj temi vi ćete, rekli smo, uraditi novu knjigu. A možda sam ja potajno očekivala, jer evo iz tog ugla novinara koji je tim povodom radio s vama emisiju, o tome da će možda neka od ovih priča imati kao okvirnu temu upravo ovo o čemu ste govorili, ali to izostaje u ovoj knjizi, nije trebalo da bude, nego to je moja neka očekivana želja bila da se ponovo u stvari susretnem sa onim delom vašeg kazivanja u drugoj formi izrečenog, jer sam dobar utisak, dakle, ponela iz čitanja te prethodne knjige. Ali evo, prilika je sad da pomenemo i druge naslove vaših knjiga. Zbirku pesama Neistraženi bolovi, 1989. kad je to bilo. Zajedno sa Živojinom Pavlovićem, vi ste napisali epistolarni roman Voltin luk, 1996. Potom romane Heraklov greh 1999. Posmatrač mora 2001. Kamera obskura 2003. Absint 2005. Maske Sofije de Montaigne 2007. Trougao kvadrat 2009. I evo rascepi 2011. A ako se sećate, mi smo u nekoj od ovih emisija razgovarali i o knjizi Miloša Jevtića Dva srca Gorana Milošinovića u ediciji Razgovori, i ta knjiga je, evo beležimo i taj podatak, objavljena 2013. godine. Na taj način smo mi dosta saznali o vama. Ne samo o tome kako ste poželeli jednog dana kao najbolji učenik gimnazije osječke, kako ste se našli na klinici i shvatili da beli mantil nekako vama pristaje ili vam se sve to sviđa tamo kako funkcioniše. A saznali smo dosta i o vašem društvenom u stvari biću, neću reći političkom, jer ja mislim da vi niste u politici, da niste angažovani.
Nisam, da, nisam politički angažovan. Također se ne sjećam da sam bio najbolji đak u gimnaziji.
Pa dobro, ja sam dobila taj utisak, bar u onom delu, ali išli ste na neko takmičenje iz biologije, ne, što vam je otvorilo.
Bio sam odličan đak, ali ja ću da se najbolji, to je
pa
malo.
Pa dobro,
malo,
evo.
Poduše nije postalo ono vreme konkursi tog tipa koji je najbolji đak. Bilo je razvrstavanje, dobri ili loši đaci, tako otprilike. Da, bilo je neko takmičenje iz biologije koje je promenilo moj orijentir od arhitekture prema medicini. Ja sam imao ideju prema dizajnu, arhitekturi, taj estetski deo me također jako umjetnički zanimao i onda sam imao dvojbu jednu između arhitekture i medicine, ali posle boravka u bolnici shvatio sam da me ta vrsta unutrašnjeg sveta koji postoji u medicini i neka vrsta odnosa prema pacijentu, empatija ta o kojoj smo pričali već ranije puno puta, da me to također jako privlači i opredelio sam se za medicinu koja me ispunjava i jeste moj pozivi, ja ga ne bih menjao, ali mislim da bih i u nekim drugim pozivima također pokušao da pronađem smisao.
Dobro je što ste u medicini, jer sve ovo što vi radite, nije to moj hvalospev jednog novinara koji tako sporadično iz novina saznaje o vama, ali sve što radite ima potvrdu u toj realnosti, produžavate živote ljudima, što je najvažnije. I evo, pre nego što se vratimo knjizi Lekari, ja ću vas pitati o Pacemaker centru. Šta vi zapravo radite tamo? Vi ste uveli neke novine. Znam da ste bili na usavršavanju u Americi i onda ste uradili na svojoj klinici nešto što je u rangu svetskih tih dometa u oblasti kardiohirurgije.
A mislim da je to sve preterano. Ne bih rekao da je to tako.
Pa nije za naše uslove, nije preterano. Možda vama ali deluje tako, da, zato što vi imate priliku da učestvujete na svim svetskim kongresima, da boravite na svim tim mestima.
Ja sam imao jednu do veliku sreću, a to je srećna okolnost je bila što taj centar za srčane aritmije Pacemaker je osnovao profesor Milan Đorđević, koji je bio jedan zaista veliki čovek, jedan velika energija, vrlo inteligentan, pametan, u svetskim razmerima koordinisan čovek, koji je osnovao centar za pacemaker davno, pre 50 godina. On je, nažalost, 93. godine prerano umro u svojoj 59. godini života i bio i dopisni član Akademije nauka i da je sad živ, još danas, a mogu je po godinama da bude živ, mislim da bi to bio veliki doprinos za našu nauku, medicinsku nauku. Posle toga jedno vreme ga je vodio profesor Velimirović i taj centar od 2001. godine vodim ja, već je skoro 15 godina, od toga 14 godina punih i mi smo samo nastavili puteve koji su započeti pre 50 godina. Imali smo jedan dugi period sankcija u kojima su nas kao nauku, u smislu nauke zaobilazili i sveta, onda smo se vratili, oni su se setili dobrog iskustva sa Srbijom i Beogradom i mi smo to samo nastavili, radili kao i pre. Ovo čemu posljednje pričate jeste jedna vrsta revolucionarnog, jeste jedna vrsta male revolucije, ona podrazumeva da se više pacemakera neće ugrađivati operativnim putem, neće biti neophodna operacija. Kao što danas veliki deo problema sa srcem možemo da rešimo bez hirurgije, sa stentovima, dakle kateterom, tako isto i srčani ritam više nećemo morati da regulišemo kod osoba kojima je to poremećeno operativnim putem, nego ćemo ubacivati jedan kroz kateter u malu kapsulu koja jeste zapravo pacemaker. Ta kapsula je 2 grama teška i o tome se radilo, o tome se maštalo 40 godina, a radilo se na usavršavanju tehnološkom posljednjih 10 godina i mi smo ponovo imali sreću da budemo u jednom od prvih 10-15 centara u svetu koji su to uradili. Samo 10-15 bolnica u svetu je dobilo mogućnost da to počne, da to sa tom metodom. Mi smo započeli, sve je lepo prošlo i očekujemo sada da se završe svi rezultati, prikupljene rezultate, da bi se prišlo u komercijalnu proizvodnju, odnosno u komercijalnu upotrebu ovih aparata. oni nisu za svakoga, jer većina slušalaca kad čuje ili gledalaca kad dobije informaciju o tome da postoji mikropesmeker u obliku kapsule, odmah zove i kaže, je li to za mene, mogu ja moj da izvadim i da stavim mikropesmeker.
Kako izgledaju ti klasični pacemaker?
Klasični pacemaker također nije nikakva velika trauma za organizam, on je 25 grama, postoje pacemaker defibrilatori koji su 50-60 grama, nešto veći. Oni se u lokalnoj anesteziji ugrađuju ispod ili iznad mišića u grudnom košu, ispod kože. Komplikacije tog operativnog zahvata su vrlo male, dakle ispod 2-3% otprilike. Znači na svakih 100 osoba se dogodi 2-3 puta neka komplikacija. Dakle, to je što je veoma nisko za našu hirurgiju i zbog toga je uspeh te operacije visok. Tako da osoba koja je nekada imala bolest zbog koje treba pacemaker, kad ga dobije ima 100% izlečenje. Što je u medicini vrlo retko. U medicini se uglavnom stvari popravljaju, ne da se skroz izleče, a u ovom slučaju se potpuno osobe izleče i zato je to jedan vrlo dobro bilo rešenje koje je počelo 60. godina, razvijalo se 70. i 80. Radi se o zapravo malom kompjuteru, mi ga spolja programiramo sa radiofrekventnom vezom i on je jedna mala proteza koja misli. To je jedina proteza koja misli. Kad uradite stent ili kad uradite veštački kuk, tu nema ništa, samo čekate šta će bude. To radi što radi mehanički. A ova je mašina, pacemaker je mašina koja misli, koja kaže, aha, sad čovjek spava, treba da sporije radi srce. I to onda bude tako. Kad čovjek hoće da ide, trči maraton, i to je moguće s pacemakerom, onda treba da ubrzavam puls i to onda radi. Prema tome, jedna pametna proteza. Ali sve to je 20. vek. Mi smo još uvijek u 20. veku u medicini. 21. vek će biti ćelije, neće više biti aparati. Mi smo u 20. veku mislili da je glavna stvar da napravimo neku mašinu kad nešto ne valja. I onda kad napravimo mašinu da je ugradimo u ljudsko telo. U 21. veku se neće ugrađivati, kad bude zaista 21. vek, neće se ugrađivati više mašine. Ugrađivaće se ćelije koje će same da prorastu bolest, da tako kažem, i da postave normalnu funkciju. Dakle, imat ćemo ne samo to što će biti funkcionalno u redu neki organ, nego će čak biti i morfološki, anatomski će biti isti kao da je zdrav. Jedna vrsta Frankenštajna, moram da kažem.
Da.
Sami ćemo praviti ljudske organe.
Teško nama, teško koji doživimo nama, takvu nama, vrstu da. Budućnosti.
Ja ne bih rekao da to je još
ali 20-30
godina još treba.
Da, ali ohrabruje sve to.
Sve to
verovanje u nauku ohrabruje.
Progres u medicini je neverovatan. Kad zamislite Hipokrata, na primjer, kad zamislite od Hipokrata do Avicene, od Hipokrata do Avicene je prošlo 14 vekova. I ništa se više nije saznalo za ti 14 vekova, osim toga da voda, hrana i vazduh, a ne magija, zapravo su ono što uzrokuje bolest ili zdravlje. 14 vekova. Avicena je prvi počeo da secira, Ibn Sina, počeo da secira i tad se vidjelo da nešto što je bila smrtonosna bolest, na primjer trbušna bolest, zapaljenje slepog creva, se otkrilo da je to upala slepog creva i da se vrlo jednostavnim načinom može spasiti život, a od tada je to bila bolest koja je apsolutno završavala smrću. Ali seciranje je otkrilo o čemu se radi. Seciralo se naravno u tajnosti, jer u to vrijeme je to bilo bogohuljenje. I niko to nije smeo da radi rizikujući sopstvenu glavu. Pa onda imate 3 veka dok se nije otkrio krvotok Harve i opet nema velikog progresa dok nije krenula tehnologija. Od kraja 19. veka kad je počela sterilizacija, antisepsa, ozbiljna hirurgija, evo mi imamo 150 godina zapravo progresa. Nemamo 150, 120 godina progresa. Prethodno je to vrlo, vrlo sporo išlo. Ali to nije samo u medicini, to je u svemu što je vezano sa tehnikom.
Evo da približite slušalcima samu reč pacemaker, da je prevedemo.
Da, to je tuđica od onih tuđica koje mi mislimo da rogobatnije zvuče kad se prevedu nego kad se ostave u tom jeziku, u tom obliku i zato i dalje koristimo pacemaker. On je zapravo jedan veštački vodič srčanog ritma, on uspostavlja srčani ritam, generiše impulse, uspostavlja srčani ritam i vodi umjesto prirodnog izvora srčanog ritma, on vodi dalje ritam i zbog toga što se taj termin veštački i veštačko stalno upotreblja, čovjek ima uvijek neku vrstu, onaj koji je ugroženi kom treba pacemaker, jednu vrstu straha od smatra da je to mašina koja sada, kao i sve mašine može se pokvari, ako sad mašina se pokvari i čovjek će onda da umre, nema više ritma.
Da, vi ste malo čas spomenuli čovjeka koji trči maraton,
da.
Pacemaker, kad bismo prevodili, to bi bio u stvari predvodnik u trci. Da li bi moglo tako da se...
On je predvodnik srčanog ritma.
Da.
Da, pa nema tu velike trke unutar srca, ali srce može da samo ubrzava ritam, naravno. ali taj isti trkač može da bude predvodnik u trci, ali on je jedini trkač, nema više trkača.
Da, eto, pojednostavili smo medicinu.
Ili smo zakomplikovali.
Da, ili smo zakomplikovali. Sve u želji da to što se neko plaši, a ima ugrađen pacemaker, misli može mašina i da stane, da se oslobodi te vrste straha. O strahu vi govorite i u ovoj knjizi Lekari, u posebnoj priči koja se zove Strah. I kad već govorimo o napretku nauke, zanimljiv je vaš lik, reč je o lekaru koji je u pravom smislu reči naučnik i koji je posvećenik, ali u momentu kada oboli od raka, on je sklon da počne da veruje i u moć nadri lekara.
To je priča koja problematizuje ono što mi često ne mislimo, a to je da su i lekari takođe ljudi, odnosno da imaju svoje mane, jednako koje vrline su očekivanje od medicine, od lekara takvi da je u pitanju osobe koje su ne samo bezgrešne i apsolutno moralne, nego osobe koje su tu imaju jednu čvrstu granitnu zapravo strukturu razuma i da će u svakom trenutku reagovati isključivo prema razumu, a ne prema emocijama. Ta priča pokazuje da to nije uvek tako i da smo vrlo često suočeni sa lekarima, čak možda i više nego u drugim profesijama, koje u trenucima sopstvene bolesti pokazuju ogroman strah, ponekad i racionalan strah, koji ih sprečava, kao u ovoj pripovesti, da se podvrgnu najprostoj operaciji. I onda skreću sa stvarima zbog tog straha, skreću sa prema nadri medicini i svim alternativnim putevima lečenja. Ja lično mislim da alternativni putevi lečenja nisu ništa loše, ali ako ne da uspeh razumna, racionalna medicina, ono što zovemo objektivnom medicinom danas, ja mislim da uvek treba početi sa njom. Ovaj doktor koji to misli za sve druge, ne misli za sebe. Doktor koji je junak ove priče. I time se zapravo vidi da u suštini postoji jedan veliki disparitet između onoga kako se lekar odnosi prema pacijentu, to je kritika zapravo u tom smislu, kako se odnosi prema pacijentu i prema sebi. Mi moramo nakon takvih pripovedaka sebi da postavimo pitanje da li lekar veruje u to što vam kaže. Kad vam kaže vi treba da idete u opštu anesteziju, kad vam kaže vi treba da operišete se, da li zaista on misli da to isto on uradio i kad je sam u pitanju ili ne. U ovoj se pripovijeci vidi da to nije tako. I vrlo je često moguće da nepoverenje koje nastaje između pacijenta i lekara jeste zato što pacijent, neki suptilni pacijent, osjetljiv čovjek, osjeti upravo to. Osjeti da ispred sebe nema nekoga sa empatijom, ko saosjeća sa njegovom bolešću, ko uradi u njegovom najboljem interesu, nego jednu mašinu koja postupa prema pravilima i savjetima iz knjiga, iz brošura, raznih vodiča.
Iz naučenih sadržaja od ranije.
Tako je, dakle, ne iz živog čoveka. I time se lekar odmiče zapravo od pacijenta, gubi se ta empatijska veza i završava se vrlo često neuspehom takvo lečenje, ali razočarenjem takođe pacijenta u odnosu na medicinu. To su stvari koje sam ja želeo da dovedem u pitanje ovom pripovetku.
I uspeli ste, a ja ću, ako mi dozvolite, evo, sad kakva će biti interpretacija, ne odgovaram za to, ja ću pročitati deo iz te priče. Povremeno hvatao bi ga konkretan strah od operacije. Šta ako se ne probudi iz anestezije? Šta ako mu operacijom povrede druge organe? Koliko je pacijenata kojima je posle operativnog zahvata preostajalo da do kraja života žive u pelenama. U drugom trenutku mislio je kako su sve vrste raka iste. Lečenje je kraće ili duže mučenje. Svejedno, na kraju svi umiru. Tada bi ga obuzeo novi strah od smrti. Nije bio spreman da umre. Želeo je da još živi. Da osjeća sunce koje greje. Da gleda u nebo iz bašte svoje kuće. Da govori, jede. Sa spokojem da spava. Želeo je život, a ne umiranje i kraj. Da je imao snage, viknuo bi iz sveg glasa, riknuo bi, zapalio bi smrt, oterao bi je do kraja svemira ili na početak stvaranja sveta da se nikada ni ne događa ljudima. Retko je uspevao da se pribere, otera strah, pomisli na porodičnu tradiciju, deda, on, sinovi. Ostaće loza, pamtiće ga unuci jednog dana. Tek tada ga je strah mleo kao da je u žrvnju, zbog čega se sudbina okomila baš na njega. Strah ga je stezao kao obruč. Počeo je da se plaši i medicinskih knjiga. Jednog dana ih je besno pobacao sa stola na pod. Potom ih je odšutirao u čošak kao da su one krive. Hrpu je pokrio čaršavom. Nikad im se više nije vraćao. Simbolično se svetio medicini, ona ga je razočarala. Nekada čovek gvozdene volje, stamena ličnost, gotovo 40 godina besprekorni lekar Jovan Splavski, sada je bio pacijent savladan strahom, slabošću, bez koje nije ni jedno ljudsko biće kad se razboli. On nikada nije pomislio da takvo nešto može da mu se dogodi. Eto, to je taj deo koji se meni učinio karakterističnim upravo za opis ovog o čemu ste govorili. Da na kratko predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today. Anybody's help in any way. Now that now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dimković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Pokaži mi put, put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Niku pišem mula paša.
50. festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike. Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Goranom Milašinovićem, književnikom. Povod za razgovor dobrim delom jeste najnovija knjiga Lekari, koju je objavila izdavačka kuća Laguna. Čuli ste, predstavljena je u knjižari Lagune u Studentskom kulturnom centru u petak i sve je dobro prošlo. Oni koji su bili mogli su jedino posle ove promocije dobro da se osjećaju. Pa evo vidite kako delujete. Ne mora čovjek da vam dođe tamo na kliniku da bude vaš pacijent da bi se posle bolje osjećao. Dođe na promociju vaših knjiga i evo dobije sve odgovore i ovog lekarskog tipa na ono što ga muči, a preko literature. Zar to nije lepo? Čak u ovoj knjizi, u jednoj priči se i pojavljuje lik lekara koji iščitava citate svojim pacijentima, mada taj lekar nije istrajan u tome, pa ga i to prolazi kao i sve drugo što je započinjao u životu. Vidite, vi ste na jednom mestu rekli, kad su vas pitali zašto sad prva knjiga priča, odnosno pripovedaka, na jednom mestu ste rekli da je to u stvari rekonstruisani roman. Šta ste zapravo po tim mislili?
Mislio sam da nema bitne razlike između pripovetke i romana, osim u dužini, da ono što se ranije definisalo kao priča koju se jedan deo života predstavlja u romanu, ceo život ili značajniji deo života ličnosti danas izgubilo i danas u toj formi priča ili noveli između priče i romana je moguće zapravo napraviti više sličnosti nego razlika. Ja sam želeo da ovo je dobilo formu 8 priča, a ne jedan roman, zato što sam želeo da na taj način prikažem na ubedljivije, što je moglo ubedljivije sliku sveta, tog dela sveta oko mene. To je zapravo jedno gogoljevsko slikanje stvarnosti, slike koje su Mopasan, kao što je radio, slikanje onoga što se nalazi oko mene i mislio sam da će najbolja ekskripcija medicine biti ako napravim 8 različitih uglova. Ali su u svakom od tih uglova postoji jedan isti junak, a to je lekar koji samo menja svoje lice. I time što on menja svoj lik, a uvijek je lekar, to jeste dekonstruisan roman. On se sigurno može čitati kao roman, jer početak i kraj čitanja bi treba da bude takav da se nešto više zna o lekaru. Dakle, zna se sve o lekaru, po znacima navoda sve, ako se svih 8 pripovedaka pročita. To je jedan isti lik koji ima 8 različitih lica. I zato mislim da ga je moguće čitati i kao roman, odnosno da ga je moguće razumeti kao dekonstruisan savremeni roman. One su pisane stilom realizma, čak hiperrealizma, da bi što više ličili na stvarnost, da bi se onaj koji čita zapitao u današnje vreme poznajem li ja nekog takvog ili ne, što nije bila namera pisa. Naravno, namera pisa je bila da slike budu što uverljivije, da bi se onda stvorila i jedna precizna misao, a zapravo se radi o 8 različitih karaktera, o devijacijama raznih karaktera koje su u tom svetu također moguće kroz životne priče. Nisu svi ljudi takvi da, i ne žive svi ljudi tako da im se karakter vidi u životnim pričama. Većina ljudi nema životne priče. Živi neke tuđe živote, živi živote po tuđim imperativima, često nevidljivim autoritetima, i zapravo nema nikakvu svoju životnu priču. Živi od danas do sutra, gleda televiziju, ponaša se kao što svi drugi ponašaju, ne pravi nikakav svoj poseban stil u životu. Ali postoje ljudi koji obeleže svoj život svojim karakterom. I to je tema ove knjige.
Karakteri, naravi i događaj.
Da.
Da, sve je ukomponovano. Literatura i mora da bude ubedljiva. Jer kako drugačije da se idealni čitalac veže za ono o čemu mu pisac saopštava?
Da, to ste dobro rekli. Idealan čitalac je bitan. To je Andrić je to uvek govorio, da treba pisati tako da mislite uvek na onog najboljeg čitalca, onog koji sve zna isto što i vi znate o temi o kojoj pišete. I da zbog toga Andrić je toliko provodio nad tekstom vremena, toliko istraživao da bi bio što tačniji, što precizniji, što verodostojniji. I to je, ja također mislim da je vrlo važno da kad čovjek nešto hoće da napiše što ima veze, što je realno, što ima veze sa realnim svetom, da mora da bude jako, jako blizak onoj zaista stvarnosti, da je to ta istina koju on iznosi, naravno njegova istina o svetu, nije univerzalna, nego njegova istina o svetu mora biti utemeljena na svemu onom što je on istražio do tančina istinito.
Vidite, profesore, na vašoj promociji ja stalno ponavljam tu reč, jeste to promocija, neko će reći, kaže se predstavljanju, podrazumeva se da je to predstavljanje knjige, ali nekako promocija meni ide više uz ovo čemu mi govorimo. Govorio je profesor doktor Aleksandar Jerkov, koga i vi i ja izuzetno cenimo.
Jasne.
On vas je uporedio, odnosno način vašeg kazivanja u ovim pričama je uporedio sa Hemingwayevskim stilom. Meni se to jako dopalo.
Profesor Jerkov je jedan od naših najvećih eksperata u književnosti, apsolutno. On je, čini mi se, bliži postmodernom stilu književnosti nego realizmu kakav je u ovim knjigama, ali je također tipično za njegovo obrazovanje i visprenosti to da i u jednostavnosti koje su iznesene u formi ovih pripovedaka pronađe nešto što je neka umetnička virtuoznost, opet bliska savremenosti. Jer i kad nešto izgleda jako jednostavno, ono može upravo zbog to svoje jednostavnosti da se pretvori u vrhunsku literaturu, i jednostavnost je nešto što je definitivno, da parafraziram njegove reči na promociji, nismo počeli u književnosti od jednostavnosti, počeli smo od komplikovanosti, poezija je prvi početak. Ja. Tako da a Gogol je govorio do jednostavnosti treba narasti. To je nešto što se posljednje postiže. I verovatno jeste da u proznom pisanju svaku stvar koja se uspe da napiše što jednostavnije, a što lepše, da je to nešto što najbolje dopire do čitalca.
Evo, ja sam bila dobar čitalac, da li idealan ne znam, ali meni su se svidele ove priče. Ekspert, izuzetna priča o uspehu jedne doktorke. Strah, već smo govorili o toj priči, tajna je dirljiva, ne može čitaoca ostaviti ravnodušnim. I poruke o dvoje ljudi, on je Srbin, ona je Hrvatica, desilo se što se desilo, ali ljubav je ostala, makar i na daljinu, makar i preko poruka. I ova vaša knjiga u stvari govori o ljubavi i veri u ljubav.
Ja to isto mislim. Ja također mislim to da je ljubav nešto što nosi zapravo pisa dok govori.
Hvala vam. Naš gost bio je profesor dr. Goran Milašinović, književnik, autor knjige Lekari. U podnaslovu piše važi li Hipokratova zakletva i u privatnom životu. Eto, čitajte pa ćete se uveriti da li je tako ili nije. A kada smo već kod Hemingwaya, reći ću na kraju šta je on rekao. Pisati što se bolje može, znači usamljen život, pisac mora pisati ono što ima da kaže, a ne govoriti. Vi i pišete, ali i objašnjavate nama ono o čemu pišete u stvari.
Misli što misle, pišu.
Da, hvala vam. Pozdravlja vas urednik emisije Meliha Pravdić.